Transparency International Ramatnang para vercilerin gorkoji zatli son kuyaradan hasabat üçün öz yani özün yurtlardan 3000 golay telekeçi bilen pikir sorulşun geçirilenin xabar berildi. Düwe Berlin yerleşen bu qurama öňde barça hem iri eksportör yurtlaryň 28-siniň sanyny düzdi. Şol hasabatda Orsetde paraxorlukyň alýadyň Hitaýdan Meksikadan hem Hindistandan yaramasy aýdylyp, ola bu sanawda iň soňky 28-nji orunna goýuldy. Transparency International Ramatnang Ilma Barlaglar Heme Bilim Moyuncha Bölümünün Direktori Robin Hodes, Orsettin Heme Hıtayın Iqtisadiyetinin Çart Depkinlerilen Üsyanin Aytip, bu yurtların telekeçilerinin daşar yurtlarda iş alparma uçun para bilen iş dolanırmağının huvatirlanır cıdığını Azat Evropa Azatlık Radyosu bilen Sökötöşük daytti.
Of course it's a concern because the economies in both countries have been
Sebebi bu iki yurtun iqtisadiyeti hem qaty çaltysyar. Bu yurtlardan daşar yurtlara edilen investisiýalaryň möçberi hem artýar. Olaryň daşar yurtlardaky iqtisady quwwatlylygy edil siýasy täsiri ýaly güýçli.
In terms of their economic power abroad, it's really matching their political power.
Hasabatda bilinçine görä 2010-njy ýylda Hitaýyň hem Orsetiň her biriniň daşar yurtlara çykarýan maýatynyň möçberi 120 milliard dollara barabar bolup durýar. Bu sany bolsa Hindistan hem Braziliýa ýaly köp ýyllyk ýurtlaryň daşar yurtlara edýän investisiýalarynyň 5 etse köp bolup durýar. Bu hasabatda Daniýa, Şwetsiýa, Belgiýa, Germaniýa, Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň telekeçileri iş alyp barmak üçin para bermek usulundan iň az peýdalanýan iş öwürler diýilip görkezildi. Şol wagtda hasabatyň netijesinde telekeçileri düýpden para bermeýän ýurtyň ýokluğy anyklandy. Bu mesele bilen bagly 2008-nji ýylda ýaradylan soňky hasabatdan bäri diňe käbir ýurtlardaky ýagdaýyň gowlanan gaýdylýar. Şu gün 3-nji noýabrda Iqtisady taýdan ösen 20 ýurdun wekilleriniň Kanada ýetýäne duşunna korrupsiýaga garşy görüşde gadanlan üsünlükler barada hem pikir alşyljakdygy habar berilýär. Para bermekligi jenaýat işiniň hatarına goşan Hitaý Orsett indan Hem Hindistan ýaly ýurtlaryň korrupsiýaga garşy görüşde edene tagallasy hem bilinildi. Orsette bu arada kanun şuýlygy maý aýyna kabul edildi. Korrupsiýaga garşy göreş boýunça Ilma Barlag hem inisiatiwa merkeziniň direktori Helena Panfilova täze kanunyň ýurdun hususy hem jemgyýetçilik puwdoklaryny korrupsiýadan goramagyna umyt edýänini aýtdy. 2010-njy ýylda jemgyýetçilik puwdogyna korrupsiýa boýunça ýaradylan hasabatda Orsett jemi 178 ýurdun içinden iň yaramaz ornaryň biri bolan 154-nji orunna yerleştirilipdi. Robin Hodes, Orsette paraxorlugy garşy göreşmek üçin siýasy erkinliginiň zerurtygyny aýdýar. Şol wagtda da bilermen, Orsetli işgüýerleriniň halkara standartlarynyň ýokary derejesi boýunça işlemeliligini düşünmeklerinin zerurtygyny aýtdy. Robin Hodes, rus häkimetlerine Orsetdäki korrupsiýaga garşy hat netijeli göreşmek üçin ýurtda iqtisady taýdan öten 20 döwletiň teklif edýän çäreleri amala aşyrmagy çagyş etdi.
There's been some time for this legislation to be translated into national legislation, but in fact
Bu kanuny terjim edip her ýurdun milli kanunçylygyna giriltilmegi belli bir wagt talap etdi. Ýöne şeýledi bolsa onuň amala aşyrylýjagy ugrunda ýeterlik tagalla edilmedi. Elbetde bu gurda öňügidişlik gazanan ýurtlar hem azdyr. Mysal üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlary öz daşary ýurtlarda işleýän kompaniýalaryny barlap para meselesine dahil bolanlary cezalandyrdy. Germaniýa hem bu meselede soňky döwürde has aktiw iş alyp barýar. Ýöne gaty köp ýurtlarda bu mesele bilen bagly ýeterlik çäre görülmeýär.
But for many, many countries, there's really not been sufficient activity.
Washington ýerleşýän Baker'ın McKenzie yuridiki kompaniýasynyň işgäri Brian Wilson'ın tasdiklamagyna görä, Braziliýada Orsette Hindistanda hem Hitaýda işleýän Amerikan kompaniýalarynyň iş alyp barýan ýurtlarynyň resmilerine para berip bermediligi meselesi boýunça 380 derne uýuşy geçirilipdir. Financial Times gazety bilen söhbetdeşikde Brian Whistler, häzir daşar ýurtlarda işleýän 150 kompaniýanyň ýerli resmilere para bermekde guman edilýändigini, bu mesele bilen bagly derne uýuşy geçirilýändigini ma'lum etdi.